Paljon kiitoksia.
No mikä, onko tota yhtään voiman rippeitäkään enää jäljellä?
On. Vähän mä kyllä tuossa sanoin just äsken, että pitäisi jo salaa hiipiä tuonne veneeseen ja ottaa pienet päivän okossa. Mutta muilta osin kaikki on enemmän kuin hyvin.
Ihmiset, jotka ovat olleet avaruudessa ilmeisesti tänne palattuaan, ovat menettäneet jotain lihaksia. Onko sulle kehkeytynyt jotain ihan uusia tuosta tasapainoilusta? Ja miltä ylipäätään tuntuu seistä tukevasti maan kamaralla? Huojuuko päässä vuoden seilamisen jälkeen?
No kyllä tänään jo onnistuu niin kuin tämä walking the line. Eilen kun mä tulin maihin, niin Le Sable de Londres on tämmöinen maailman ympäri purjehdus hullu kaupunki, jolla on rutiinia näissä hommissa Van de Gogh-kilpailun kautta, niin saman tien kun mä astuin laiturille, niin tuli kaksi ensiapukaveria, toinen toiseen käsivarteen ja toinen toiseen ja kolmas kanto tuolia vieressä, että sitä saa istua, jos siltä tuntuu, mutta kyllä mä aika saman tien niin pysyin pystyssä ihan omin voimin.
Eikö teillä ihan kilpailun puolesta joku lääkärin tarkastus, ootko ehtinyt jo käymään?
Mulla on itse asiassa mun sponsorini Pihlajalinnan kautta, niin henkilääkärini, urheilulääkäri Klaus Köhler täällä paikan päällä. Mulla itse asiassa juuri tämän puolun jälkeen on ohjelmassa Klausin kanssa lääkäritarkastus.
Mä jostain haastattelusta ehdin bongaamaan, että mainitsit, että viimeinen vuosi oot syönyt terveellisemmin kuin koskaan, mutta samaan syssyyn mä kuulin, että kaasut ei toiminut ja se, mitä sä oot syönyt, on niin kuin vuorokauden lionnutta riisiä. Mitä nyt oikeasti on käynyt? Et sä lämmintä ateriaa saanut kuinka pitkä aika?
No ei se ollut kuin muutama viimeinen viikko. Itse asiassa mä sitten totesin, että ei se kaasu loppunutkaan, siinä tuli vaan venttiili joku vika, mutta mä en uskaltanut sen kanssa ruveta kovin radikaalisti temppuilemaan, kun se on ilmaa raskaampaa propaania, joka on vähän vaarallista tavaraa veneessä, niin mä sitten niin kuin kaikkien muidenkin asioiden suhteen niin minimoin riskit ja totesin, että me veneeseen. Aamupuuro ja iltakala vihannessa riisimässä kylmänäkin ja niin kuin meni ihan hyvin, että ei siinä mitään. Mä laitoin iltaruoan jälkeen aamupuuron kaurarynt likoamaan ja aamiaisen jälkeen päinvastoin ja hyvin se sujuu. Oli oikeasti tosi hyvät eväät mukana kyllä.
No miten se uni sitten, kun itse pelkäsin, että se on se pahin ongelma, kun joutuu pätkissä nukkumaan, että pää sekoaa. Kuinka paljon sä oot nukkunut ja millaisessa rytmissä?
Ihan täytyy sanoa kelien mukaan. Ja sitten silloin, kun on lähellä rannikkoa tai laivaväyliä, niin sitten pitää niinku, tavallaan sitten laivaväylien kanssa temppuilla ja olla hereillä. Tämä on vähän samanlaista kuin lentäminen, että et silloin kun on kaukana maasta, niin kaikki on helppoa ja turvallista, mutta sitten kun maa lähestyy, niin rupeaa riskit kasvamaan, että sitten pitää olla skarppina.
Mitä se käytännössä mutta tarkoittaa? Kuinka pitkiä pätkiä sä oot enimmillään nukkunut?
Jossain pasaatituulissa, jossa tuuli pysyy vakaana ja tuuli peräisin ohjaa, eikä ole mitään hätää, niin kyllä mä oon varmaan parhaimmillaan vetänyt semmoisia 6-7 tunninkin tirsoja. Ja kyllä sitten siinä kehittyy jonkunlainen ylimääräinen vaisto tai aisti, että kyllä mä niin kuin monta kertaa heräsin siihen, että veneen liikkeet muuttuu ja että jos tuuli kääntyy, niin alko tulee toisesta kulmasta tai tuuli voimistuu tai niin siihen herää, että muutama kerta kävi niin, että tuuli keveni ja kääntyi tai loppui kokonaan. Ja että mä heräsin oikein perusteellisen hyvien unien jälkeen ja nokka näytti johonkin ihan muuhun suuntaan kuin mihin piti mennä. Mutta sitten tuli taas se nyt kuuluu tämän taudin kuvaan. Että siinä ensimmäisessä kilpailussa Robin Knox Johnston jossain vaiheessa purjehti kai 8 tuntia 180 astetta väärään suuntaan ihan kunnon vauhtia, mutta pienten hoipertelujen jälkeenkin sitä perille tultiin.
No jos lähtiessäsi olit 100% kunnossa, niin montako prosenttia miehestä on tänä päivänä jäljellä vuoden purjehtimisen jälkeen?
Mä väittäisin, että jos oli 100 lähtiessä, niin se on 105 tai 110 nyt.
Ihan uskomatonta jaksamista. Siis reissu vaikuttaa lepposalta, mutta aika rankkaa se oli. Mä varsinkin siellä Etelämeren tienoilla, kun kilpailevat veneet menivät nurin ja hajolivat alta, niin vähän joutui jännittämäänkin. Mikä oli tämän vuoden vaarallisin kohta sulle?
No, se oli kyllä ihan ylivoimaisen selkeästi, niin se oli Uuden-Seelannin eteläkärjessä semmoinen Stuart Island, joka on semmoinen lähes Cap Hornin tasoinen laivojen hautausmaa, ja siellä pitäisi olla jatkuvat kovat länsituulet, mutta kun mä tulin siihen, tai olin juuri lähestymässä sitä kärkeä, joka mun piti kiertää, niin tuuli kääntyi kaakkoon niin, että se kääntyi niin kuin vastaiseksi. Ja sitten mä luojan kiitos sain näiltä mun radioamatööritiimiltä, ja Jari Koski Vaasassa teki mulle erittäin hyvät säätiedotukset, niin mä sain häneltä tarkan säätiedotuksen, joka lupas melkein 60 solmun kaakkoista myrskyä, ja mä siinä muutaman tunnin miettimisen jälkeen totesin, että mun on pakko kääntyä suoraan sinne, mistä mä olin tullut, ja purjehtiin niin takaisinpäin etelään niin, että mulla oli niin tuulen alapuolella vapaata tyhjää merta, mihin ajelehtiä, koska mulla oli silloin jo tämä paha barnakkeli ongelma, ja toi vene ei niiden kanssa kovassa tuulessa niin enää nouse tuuleen, että se myrsky olisi painanut mut sinne Stuart Islandin kivikkoihin. Mutta siinä, että se on semmoinen ehkä vähän kulunut klisee, mutta pitää erittäin hyvin paikkansa, että yksin purjehdus on joukkueella, ja nämä kolme aktiivista radioamatööriä, niin ne oli kyllä päivittäin ennen kuin mulle kullan arvoinen tiimi tässä projektissa.
Varmasti. Kerro vielä lisää näistä hanhen kauloista ja miten se oikein meni. Kuinka se, tai itse tuntui siitä, että se oli vähän musertava uutinen, kun pari edellä mennyttä sai putsaa veneen pohjaa, mutta sitten siellä jossain Tasmanian nurkilla sulle sanottiin, että sori, ei käykään. Kerro vähän lisää niistä.
No se oli juuri näin, ja tosin siinä oli se ero, että ne, jotka meni edellä, niin niillä oli niitä 30-60 kappaletta. Ne on semmoisia 5-10 sentin mittaisia kikkeleitä, jotka heiluu veneen pohjassa ja tarttuu semmoisella kalkkikuorella siihen veneeseen. Niin semmoisen 50 semmoista uimalla poistaa muutamassa tunnissa, mutta mulla niitä oli. Vene on parhaillaan ylhäällä ja sitä puhdista tästä pohjaa maissa, mutta olisi pitänyt tehdä laskelma. Mä olen edelleen samaa mieltä kuin silloin, että mulla oli niitä 2-3 000 varmaan siellä pohjassa. Että se olisi ollut uimallakin erittäin niin kuin työläs homma. Mä olisin joutunut varmaan viikon verran notkumaan siellä Hobartissa ankkurissa tai pojussa ja askartelen sen homman kanssa. Mutta sitten tosiaan joku oli muistuttanut järjestäjiä ja hälyttänyt viranomaiset, että se on Australian lakien vastaista niin kuin vedessä puhdistaa pohjasta yhtään mitään, mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää. Ja se niin kuin piti hyväksyä. Ja sitten mä valmistauduin siihen, että mä teen sen, tai koitan tehdä sen operaation meressä, ja vesi oli semmoista alle 10 asteista. Mulla oli kuivapuvut ja improvisoidut työkalut valmiina. Mun oli tuommoiset turva- tai uimatikkaat kadonnut yhdessä myrskyssä veneen laidalta, niin tänä yönä sitten ompelin uudet tikkaat, että mä pääsin kiipeä ylös ja alas veneestä semmoisella remmitikkailla. Sitten kun mulla oli kaikki valmiina ja tuli sääennustuksen mukaan tyynipäivä ja mä sidoin niitä tikkaita veneen laidalle mennäkseni veteen, niin samalla kun mä sidoin sitä, niin sieltä tikkaiden alapäästä vedestä veneen alta työntyi ison hain pää näkyviin, ja se tuli sitten kokonaan näkyviin, ja se oli semmoinen 3-4 metrinen sinänsä erittäin kaunis otus siinä kristallikirkkaassa vedessä, joka kierteli varmaan 10 kertaa veneen ympäri. Ja mä totesin, että ei Lehtinen tänään mennytkään uimaan. Ja sitten mä vielä pari päivää myöhemmin kuulin australialaiselta radioamatööriltä, että joku 4-5 vuotta sitten niin joku yksin, niin kuin, yksin Etelä-Afrikasta Australian matkalla ollut purjehtija oli radioamatöörille ilmoittanut, että hänellä on samanlainen ongelma ja että hän suunnittelee menevänsä veteen puhdistamaan niitä ja sitten muutaman viikon päästä sen kaverin mennä löytyi tyhjänä öljylehtimosta, että hait oli pistänyt sen poskeensa siellä, niin siinä vaiheessa se oli tavallaan se lopullinen musertava tälli, että sitten mä tajusin, että ei tämä nyt ole niinku sen väärtti homma, että mun kilpailijat oli jo yli 1000 mailia mun edellä, että vaikka mä olisin saanut puhtaan pohjan, niin ei mulla olisi ollut mitään realistisia mahdollisuuksia ketään enää purjehtimalla saada kiinni, ja en halua ottaa mitään, ruveta pelaamaan venäläistä rulettia, että kun kaikkialla muualla turvallisuus on maksimoitu, niin mä ehdon tähän rupean ottaa mitään riskejä. Ja, mutta että se oli niin vaikea paikka, mutta kun mä sitten sain sen päätöksen tehtyä ja nieltyä ja suurtua, niin kyllä mä sitten ihan palasin niin kuin siihen, että mä purjehdin venettä mahdollisimman hyvin ja nopeasti ja turvallisesti ja nautin sinänsä täysin siemauksin loppuretkistäkin, mutta toki se harmittaa, koska tuo vene on nopea ja mulla oli aivan loistavat suomalaisen VB Selsin tekemät purjeet ja erittäin hyvä riki ja se vene oli kaikki puolin erittäin kilpailukykyinen, niin kaikkien projektin osallistuneiden kannalta niin se tietysti suututtaa ja harmittaa, että mun olisi pitänyt voida kilpailla niin kuin palkintopallisijoituksista.
Joo, ja se ymmärrän hyvin sen musertavan tuskan siitä, ja varmaan heikompi olisi jopa luovuttanut siinä vaiheessa, kun tajua, että tämä jarru on nyt loppumatkan mukana. Kävikö sulla, Tapio Lehtinen, missään vaiheessa tai ajatuksessa sitä, että tuossa tai jossain muussa kohtaa, että kisa olisi jäänyt kesken?
No ei enää siinä vaiheessa, mutta toi Venäjän käytännössä rakennettiin ihan uusiksi, ja se on alun perin rakennettu vuonna 1965, mutta se Suomessa purettiin ihan alkutekijöihin, se sitten otettiin kansi irti ja sitten ei ollut tyhjä rungon kuori jäljellä ja sitten rakennettiin tosi tiukalla aikataululla valmiiksi ja sillä seurauksella, että se oli sitten pahasti myöhässä niin ennen kisaa ja mä lähdin niin kuin monessa suhteessa kesken eräisellä veneellä ja siinä oli kaikenlaisia asennusvirheitä, joita mä sitten koko sen matkan tuonne Kapkaupunkiin saakka Atlantilla ensimmäiset pari kuukautta käytin suurimman osan hereilläoloajasta, milloin minkäkin asian kanssa askartelemiseen näiden radioamatöörien ohjeiden mukaan. Säämies Jari Kosken ohella niin oli lietolainen Hannu Holmeen, joka oli mun tekniikka-ekspertti ja tänään aina 2 vuorokauden välein toistuva radioskedin aikana selvitti mulle netin kautta minkä hyvänsä teknisen ongelman ratkaisun ja esitti seuraavana päivänä sitten Lehtisen ymmärrettävän rautalankasuunnitelman, että miten ton asian korjaat. Mutta et silloin ennen kuin mä tulin sinne Kapkaupunkiin, niin mulla oli vielä niin mä en saanut millään vehkeellä akkuja ladattua ja siinä oli niin kuin tilanne, että vaikutti siltä, että mä joudun koko satunnossa, niin purjehtiin niin, että mä en saa radioyhteyttä mihinkään. Ja kun se oli kuitenkin pakollista pitää niitä yhteyksiä, niin silloin mä olin kyllä niin kuin, olin varsin lähellä se, että mun olisi ollut pakko mennä kaupunkiin, mutta sitten mä sain viime hetkellä sen vesigeneraattorini toimimaan ja akut rupesi lataantumaan uudestaan. Kyllä mä olin itse asiassa sen kilpailupuheenjohtaja John McIntyren kanssa jo neuvotellut ja saanut luvan häneltä, että, että hän olisi hyväksynyt sen, että mä olisin pistänyt kaikki sähkölaitteet pois päältä ja ollut vaan pistänyt pari vuorokauden välein trackerin sen verran päälle, että ne olisi nähnyt, että mä liikun johonkin järkevään suuntaan ja hän olisi saatanut mulle luvan jatkaa. Ja, se jäi sitten testaamatta, mitä mä olisin päättänyt. Ehkä mä olisin suomalaisella, siis mulla on sitten kuitenkin.
Mutta nyt oot päässyt maaliin, se on mahtavaa. Mietin vielä, että koska voidaan tulla lentokentälle vastaan, mutta ilmeisesti sä oot niin hullu purjehtija, että sä mennät Ranskasta purjehtia Suomeen. Tekeekö mieli, etkö mies olisi ollut tarpeeksi purjehtimisesta jo?
Ei, mä rakastan merta ja rakastan purjehtimista ja mä erittäin mielelläni tuon sen veneen purjehtimalla Suomeen. Et joskus sitten kesä-heinäkuun vaihteessa ollaan Helsingissä, että tervetuloa sitten venettä katsomaan. Me ilmoitellaan sitten tuolta vähintäänkin Facebookin kautta, että milloin on kekkerit ja saa mielellään tulla katsomaan venettä.
Mielellään tulee ja mahtavaa. Mä uskon, että se on hauska päästä nyt puhdistetulla venellä, kun pääsee vähän nostaa vauhtia ja nousee tuuleen kanssa. Hei, Tapio Lehtinen, Radio Suomen kuuntelijoiden omasta puolesta, onneksi olkoon vielä kerran aivan huikea suoritus. Mikä on nyt tämän hetken sun fiilis?
No, ihan fantastisen hieno. Mulla oli kyllä niin kuin ikimuistettava tervetulopäivä, maalintulopäivä eilen tänne. Mä olin niin kuin asennoitunut siihen, että kun mä olin tulossa Juha Mietaata siteeratakseni, mä olin viires ja viimeinen tullessani maaliin ja palkinnot oli jaettu muutama viikko aikaisemmin. Ja mä ajattelin, että mä käyn tuonne Bensikselle ilmoittautumassa, että Lehtinen on tullut pois merelle. Mutta siellä oli merellä kymmeniä veneitä vastassa ja sitten on aivan uskomatonta, että kun mä tulin tänne satamaan sisään, niin täällä oli sadoittain ihmisiä rannoilla heiluttamassa ja hurraamassa. Ja tänään kun mä oon täällä kävellyt, niin täällä tulee ja ventovieraat ihmiset vastaan onnittelee. Tämä on täällä kansallislaji ja ranskalaiset on kiitettävän purjonnut hullua väkeä ja ihan superystävällisiä. Mä en ole eläessäni ollut tämmöisen hyvän tahdon ja iloisuuden kohteena. Tämä on todella hienoa ja tietysti se, että mun perheeni on täällä kanssa paikalla, niin oli ihana nähdä kaikki. Että on tosi tunnelmat on tosi korkealla.